Hyvä kuulija, nyt kun siellä kuuntelet, niin olet tullut hyvään paikkaan, nimittäin tämä on sarja podcasteja ja tietoiskoja, jotka liittyvät johdon ja henkilöstön kehittämisen kurssiin Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa. Minä olen Kirsi Saureen ja kerron teille nyt hieman omia ajatuksia ja näkemyksiäni kirjallisuuteen perustuen nimenomaan johdon ja henkilöstön kehittämisen näkökulmista. Tässä ensimmäisessä podcastista, niin kuin nämä nyt voidaan sitten ikään kuin kronologisesti järjestää, niin tulen puhumaan teille erityisesti työelämän muutoksesta. Ja haluaisin korostaa sitä, että työelämän muutoksesta on puhuttu pitkän aikaa, tietysti nyt kiihtyvällä tahdilla viime aikoina ja vuosina. Mutta syy on yksinkertainen. Muutostahan on tapahtunut koko ajan. Sitä on tapahtunut vähitellen pikkuhiljaa, harppauksin ja myöskin sit samaaikaisesti monisuuntaisesti. Ja tämä murros, minkä äärellä me nyt ollaan, niin kuin varmasti olette tiedotusvälineistä havainneet, niin nyt erityisen kiinnostavaa on kaiken kattava digitalisaatio ja robotisaatio, joka niin kuin ilmiönä tietysti on erittäin kiinnostava, kun lähdetään pohtimaan johdon ja henkilöstön kehittämisen näkökulmia, erityisesti henkilöstöjohtamisen tulevaisuutta. Mutta samalla niin kuin haluaisin sanoa, että tämmöinen niin kuin suuri murroskohta on tullut jo aikaisemmin, joka on johdattanut meitä tervehtimään tätä robotiikan aikaa ja sellainen suuri murroskohta. No niitä on niin kuin historiassa toki paljon, mutta se, minkä mä haluaisin tässä erityisesti nostaa esille, on 1800-luku ja teollinen vallankumous, jolloin monet asiat muuttuivat. Siihen sitten liittyy niin kuin epävarmuutta ja sekamelskaa ja uudelleen järjestäytymistä ja ikään kuin, niin kuin kansalaisasetelman niin uudelleen rakentumista ja suuria merkittäviä asioita. Mutta tämä on sellainen iso niin murros tässä meidän lähihistoriassa, joka me voidaan niin kuin verrata varmasti tähän robotisaation aikaan, missä me tällä hetkellä ollaan. Tämä mun ajatus on vaan niin kuin selittää sitä, että jos me nyt pohditaan kovasti sitä murrosta, missä me nyt eletään, niin on hyvä huomata, että tämä ei ole mitään ainutlaatuista, että koko ihmiskunnan historiahan on täynnä muutoksia, että siinä mielessä muutokseen on vaan totuttava. Joskus se tuntuu vaan suuremmalta kuin joskus joku toinen muutos. Mutta teollisen vallankumouksen kautta tuli tämä koulutuksen merkitys ja se tuotti tämmöisen niinku byrokratiaa ja massatuotannon ja sitten niinku lopulta verkostoitumisen ja nyt sitten tämän digitalisaatio-robotisaatio-ilmiön, jonka äärellä me erityisesti ollaan. Sattumaa tai ei, kun mä mainitsin tuossa, että siihen teolliseen vallankumoukseen liittyy sitten niinku ajatuks koulutuksesta, niin jo 1900-luvun alussa on Englannissa kirjoitettu klausuuli aikuisen elinikäisestä oppimisesta. Tämä on kiinnostava sillä tavalla, että se niinku hyvin linjaa ja kuvaa sitä ajatusta siitä, että murroksissa niin oppiminen ja koulutus on niitä ratkaisevia asioita. No nyt tämän digitalisaation ja robotisaation osalta niin on erinäisiä ajatuksia siitä, että mikä se koulutuksen merkitys lopultakaan sitten on. Mä en ota siihen tässä kohdassa kantaa, mutta tietysti itse niin kuin jo pelkästään koulutuksen vuoksi niin uskon aika vahvasti siihen, että koulutuksella me voidaan aina niin kuin vaikuttaa, lisätä tietoisuutta, että se ei sinänsä voi olla väheksyttävä asia. Ainut on sitten se, että minkälainen se koulutus on, että onko se taltioivaa tietoa, onko se sitä sellaista tietoa, että me siirrämme jonkun tietomassan niin kuin opettajan päästä oppilaan päähän, jonka jälkeen sitten tietomassa niin kuin oppilaan päässä alkaa tuottaa taloudellista hyötyä kolmannelle osapuolelle, vaikkapa työnantajalle tässä tapauksessa. Sen muotoisesti se ei varmaan enää ole. Meillä me ollaan niin kuin ihan siinä osaamisen ja opitun soveltamisen ajassa ja myöskin niin kuin tiedon uudenlaisen ymmärtämisen ajassa. Et tässä ajassa ihan merkittävä niin kuin, asia on medialukutaito, mitä se onkaan sitten niin kuin tulevaisuudessa. digitalisaation myötä, kun meille tulee sitä informaatiota monenlaisesti ja me ei välttämättä niin kuin nopealla katsannolla voidakaan sit olla ihan varmoja sen informaation niin kuin paikkaansa pitävyydestä. No tämänpä vuoksi niin tämä tämmöinen jatkuva oppiminen, niin se on väistämätöntä. Ja mä halusin vielä niin kuin korostaa sitä, että tämä on nyt Suomessa eritoten niin kuin haluttu oikeastaan lähteä nimeämään tämä aiempi elinikäinen oppiminen niin jatkuvan oppimisen ajatuksella, jossa niin kuin ei sitten ajatellakaan enää sitä, onpa se työntekijä tai sitten ikuinen opiskelija, niin sitä ei enää ajatellakaan sen elämänkaaren kautta samalla tavalla. Myöhemmin vielä toisessa podcastissa tuun pohtimaan tätä elämänkaarinäkökulmaa sitten vähän tarkemmin juurikin tuohon oppimiseen liittyen. Mutta meillä on ollut näitä erilaisia kausia, joista me on sitten sillä niin kun, no, kansalaisten kouluttamisella selvitty eteenpäin. On niin kun se teollistumisen massatuotannon esiaskeleet ja taylorismi, sitten 1950-luvun kuluttajakulttuuri, sitten työn murros 1970-luvulla, jolloin tietokoneiden merkitys alkoi olla niin kuin huomattavasti suurempi työpaikoilla ja ylipäätänsä niin kuin teknologian kehitys näkyy selvemmin ja voimakkaammin. Ja sitten erityisesti 1990-luvulla ja 80-luvun loppu, 90-luvun taite siinä kohdassa, niin jolloin tietotekniikka on niin kuin kertakaikkisesti vallannut työpaikat, jossa olisit kyse niin kuin henkilöstötiedoista tai asiakaskortistoista tai muista, niin alettiin rakentaa erilaisia järjestelmiä, joilla sitä pystyttiin hallitsemaan. Ja 2000-luvun alussa sitten viimeistään ne Matti Myöhäsetkin niin kuin alkoi panostaa siihen ja oivallettiin sen sitten merkitys ikään kuin tehokkuudelle. Minkälaisia mittaustuloksia meillä siitä tehokkuudesta on, en ota kantaa siihen, enkä tunne niitä tutkimuksia tarpeeksi, mutta sitten tässähän on nyt sit näitä kohtia, joissa niin kuin voidaan havaita hyvinkin, että ikään kuin tämmöinen niin kuin sisäisen median lukutaito ja osaamisen soveltaminen suhteessa näiden järjestelmien tarjoamaan informaatioon, niin se on hyvin merkityksellistä vaikkapa sitten sen henkilöstön kykyyn toimia siinä organisaatiossa ja tuottaa lisäarvoa sille organisaatiolle. Eli hyvin kiinnostavia näkökulmia siinä mielessä liittyy tuohon tietoverkkojen saapumiseen. Ja sitten pikkuhiljaa tietysti tuo murros on ollut entistä suurempi. Mä oon itse nimittänyt tätä aivan omavaltaisesti tämmöisenä niin kuin A4-kulttuurista tämmöiseen hashtag-kulttuurin siirtymiseen, eli risuaita-kulttuuri, että jos silloin vielä siellä A4-sen, eli siis tarkoitan tässä nyt tämmöistä paperin päällä kulkevan informaation aikaa ja nyt sitten niin kuin verkottoitumisen myötä kulkevaa tietoa, niin paperiajassa tämmöinen vastakkainasattelu ja riippuvuus ja tämmöinen sisäänpäin kääntyneisyys oli eri tavalla vallitsevaa. Että tätä voisi ajatella tietysti niin kuin semmoisenkin kautta, että ostovoimaa, tavallaan setelitaloudessa ostovoimaa juuri sen verran, kun sulla on setelejä sillä hetkellä käsissäsi, jos nyt pois luetaan kaikki mahdolliset shekit ja muut tällaiset. Tämä on hyvin verrannollinen, mutta tämmöisessä, jos verrataan sitten hashtag-kulttuuria tällaiseen niin kuin pankkikorttikulttuuriin tai mobiilimaksukulttuuriin, niin sitä maksuvaraa on juuri niin paljon sillä hetkellä, kun sulla on sillä tilillä ikään kuin limittiä olemassa. Ja tämä tuottaa sen, että tietysti niin kuin, tämä tämmöinen kulttuuri tällä tavalla niin on niin kuin joustavampi, avoimempi, ulospäin katsovampi niin kuin väistämättäkin. Siinä ei ole niitä ikään kuin järjestelmän asettamia rajoja samalla tavalla kuin vaikkapa sitten siinä paperin päälle liitetyssä informaatiokulttuurissa. se myös niin kuin, se avoimuus johtaa siihen että me tässä uudessa työkulttuurissa niin kommunikointi on lisääntynyt ja itseohjautuvuus ja avun pyytäminen ja vahvuus. Samoin kuin sitten tietysti niin kuin tämä epäselvyyden ja epävarmuuden sietokyky, nämä on sellaisia asioita, jotka on niin kuin väistämättä tärkeitä. Ja se ei tarkoita sitä, että järjestys jotenkin katoaisi kokonaan, mutta kun se järjestys ikään kuin on sen digitalisaation kautta tuotettu, niin silloin se yksilön mahdollisuus keskittyä siihen vaikkapa epäselvyyden ja epävarmuuden sientoon, niin on erilainen. Ja mä oon muuten siellä, jos pääsette käsiksi niihin kalvoihin, slaideihin, niin siellä mä oon vähän enemmänkin sitten käsitellyt näitä A4-kulttuurista kohti hashtag-kulttuuria ja julkunen sen, että Siltala on muun muassa tällaisia kirjallisia sankareita, joita mä käytän tässä hyödykseni nyt sitten esittäessäni tätä kokonaisuutta. Mä samalla haluan sanoa, että tää on ikään kuin myöskin tämmöistä 2000-luvun alun puhetta, että tähän alettiin jo ihan akateemisessa tutkimuksessa kirjoituksissa käydä erityisesti Sennet ja Julkun ja Siltala, nämä ovat käsitelleet tätä niin kuin kulttuurin muutosta. Ja silloin ei ole vielä niin kuin puhuttu niinkään paljon edes digitalisaatiosta tai robotisaatiosta, vaan on puhuttu ylipäätänsä siitä havaitusta kulttuurin muutoksesta. Ja se, joka kiinnostuu, niin siis nyt on pakko tietysti markkinoida sitä ajatusta siitä, että esimerkiksi aikuiskasvatustieteessä aika paljon avautuu sellainen seikka, että miten niin kuin tämä meidän näkemys tästä henkilöstön kehittämistä näin aikuiskasvatustieteen näkökulmasta on kehittynyt. Että niin 90-luvun alussa oli erityisen niin kuin merkittävä tämmöinen oppiva organisaatio, jossa niin kuin erilaisten disipliinien kautta rakennettiin sitä step by step, sitä oppivaa organisaatiota. Sitten 2000-luvun alussa se alko siitä hieman hälvetä ja alettiin puhua nyt sitten tästä havainnosta, että sitä ei silloin ehkä nimitetty niin tarkoin siihen, että se liittyy nimenomaan digitalisaation pikkuhiljaiseen tuloon tai tähän tietokoneistumiseen, vaan puhuttiin vaan nyt uudesta työstä, joka tietyllä tavalla sitten tämän kasvottoman omistuksen kautta niin tulee sitten lyhytjänteisemmäksi ja tietyllä tavalla sitten yksilölle eri tavalla turvattomaksi kuin se ehkä aikaisemmin on. Siihen on liittynyt tietysti tämmöisten ikään kuin ammatti-identiteettien myöskin heikentyminen, joka nyt tietysti väistämättä sitten tulevaisuudessa lienee yksi sellaisia ilmiöitä, minkä äärellä me ollaan. Eli kun mä mainitsin, niin tuossa toi A4-kulttuurista kohti hashtag-kulttuuria, se liittyy siihen 2000-luvun alun ja 2010-luvunkin, nyt kun me siirrytään kohta puoleen jo lähestymään tätä 2020-lukua, niin nyt tämä robotisaatio on sitten se uusi ilmiö, josta tässä puhutaan. Mutta mä halusin korostaa, että se hashtag-kulttuuri ei ole mitenkään katoamassa tämän robotisaation alta, vaan voisi ajatella jotenkin jopa niin, että ne ilmiöt ehkä jollain osin korostuu. Hyvin asiasta innostunut opiskelija varmaan mielellään voisi jopa pohtia sitä, että mitkä niistä hashtag-kulttuurin ilmiöistä nyt sitten on jatkossa niin kuin ikään kuin häipymässä, loiventumassa ja mitkä niistä on sitten korostumassa. Tällaisia asioita voi mietiskellä. Mut suuria muutoksia on meidän yhteiskunnassa tulossa ja nämä ei ole sellaisia omia valintoja tietenkään. No nyt mikä niin kuin otsikoissa on ihan väistämättä on niin kuin ilmastonmuutos ja siihen liittyvät uhat. Siitä nyt on monenlaista mielipidettä. Tässähän minä nojaudun tietysti siihen, mitä tiede asiasta sanoo, ja menen sen määritelmän mukaisesti. Ja siihen sit liittyy niinku tällaiset uudet vaatimukset, jotka niinku on se meidän vanhan kuluttajakulttuurin näkökulmasta muuten aika isoja asioita. Et jos esimerkiksi niinku fossiilipäästöjä ruvetaan aidosti niin kuin merkittävästi rajoittamaan, niin esimerkiksi sellainen aiemmin luksus, nykyisin melkeinpä joka perheen perustuote, ja mitä se tulevaisuudessa onkaan, en sitä nimeä nyt, kuin auto, niin saattaa olla niin kuin markkinoilla muuttamassa ikään kuin sitä markkinamuotoaan. En nyt lähde myöskään tässä näitä positiot, koska me kukaan ei tiedetä, mitä tulee tapahtumaan, niin sitä suuremmalla syyllä mä haluan myöskin heittää teille tämmöisiä ajatusarpajaisia sinne omaan mieleen, ja kun sitten kun perehdytte siihen kirjallisuuteen myöskin tämän jakson osalta, niin on hyvä niin kuin tiedostaa ja miettiä. Et ne asiat, mitä me on aiemmin pidetty itsestään selvinä, ja pidetään vielä ehkä tälläkin hetkellä jollain tavalla tietyssä ikäluokissa, toisissa ehkä ei, niin ne voi olla suurenkin muutoksen äärellä. Toinen, mikä niin kuin esimerkiksi johdon ja henkilöstön kehittämiseen kansainvälisessä organisaatiossa voi vaikuttaa, on niin kuin, että miten me suhtaudutaan sit jatkossa esimerkiksi lentämiseen. No, eihän ole mikään ongelma. Nythän te ties mistä kuuntelette tätä podcastia, minkä minä tallennan. En sanonut missä kaupungissa Suomessa, mutta joka tapauksessa tallennan tämän tässä näin ja tarjoan sen teille tämän digitalisaation myötä mahdollistettuna niin kuultavaksi milloin tahansa, missä tahansa. Kiinnostavaa, eikö totta? No, ilmastonmuutos ja väestö, nämä on tällaisia asioita, joista tiedotusvälineissä nyt viljalti kirjoitetaan, ja siihen tietysti niin kuin on oikeastaan kaksi näkökulmaa voisi ajatella. Huoltosuhde ja hyvinvointivaltio, joka liittyy tietysti sitten länsimaisen yhteiskunnan kysymyksiin eritoten, mutta sitten siihen tietysti liittyy myöskin ilmastonmuutoksen kautta mahdolliset niin kuin väestösiirtymät ja tämän kaltaiset asiat. En mene sen syvemmälle siihen, ainoastaan tuon huoltosuhteen ja hyvinvointivaltion kysymyksen haluan nostaa sen, että se mitä niin kuin nyt tuossa esimerkiksi niin kuin teknologian kehityksen kautta tuottaa kysymyksen on se, että jos robotisaatio tulee mahdollistamaan yhä useamman yksinkertaisen ja monotonisen työalueen ja työtehtävän automatisoinnin, niin miten käy työpaikkojen? Ja tämä on ehkä se, missä nyt sitten voisi pohtia sitä huoltosuhde- ja hyvinvointivaltiokysymystä ja että miten näitä jatkossa ratkaistaan. Mutta niin tai näin, niin suurten muutosten äärellä tässä nyt ollaan. Nämä on hengeltään erilaisia. Nyt tiedetään, että meillä on tulossa niin kuin selkeitä rakenteellisia muutoksia. Että se länsimainen kulutusyhteiskunta, joka sieltä 1800-luvun teollisesta vallankumouksesta lähti rakentumaan sen muotoiseksi, kuin mitä me on katsottu sitä niin kuin tänne 2000-luvun vuosiin asti, niin se on väistämättä jonkin uuden äärellä nyt. Ja sen vuoksi on hyvä tiedostaa, millaisia mahdollisuuksia siinä johdon ja henkilöstön kehittämisessä on. Mutta on myös hyvä tiedostaa, että mihin ollaan menossa. Koska kyllä sitten, mikä tässä myöskin nousee ajatuksena esille, tekee niin tai näin, niin tämän tekoälyn kautta, niin yhä useampi ala voi kohdata tämmöisen schumpeterilaisen luovan tuhon kohdan. Siis luova tuhohan ei aina välttämättä ole luova, vaan se voi olla myös tuhoa. Eli se tarkoittaa sitä, että joku toiminta, joka menestyksellisesti on toiminut tietyn aikaa, niin ympäristön muutoksen tai sitten jonkun muun toimijan markkinoille tulon kautta saavuttaa sen valta-asemansa ja lopulta sitten menettää jopa sen oman positionsa markkinoilla. Tätä voisi kuvata vaikka sellaisella ajatuksella, että kun tulee suuri rakenteellinen murros vaikkapa tuotantovälineisiin, niin se organisaatio, joka tällä hetkellä hallitsee tiettyä tuotantoalaa, on panostanut suuresti varallisuutta niihin tuotantovälineisiin ja näiden tuotantovälineiden kautta sitten niin kuin ei ole ehkä yhtä lailla nykyään sanottuna ketterä muuttamaan sitä omaa ajattelua, saati tuotantoaan uudelleen. Eli siis joskus on tämmöisessä teknologisessa muutoksessa, niin joskus voi olla helpompi aloittaa tyhjästä kuin kehittää jo olemassa olevaa. Tämä on karua, mutta tämä on niin kuin semmoinen esimerkki semmoisesta karkealla tavalla tämmöisestä schumpeterilaisesta luovasta tuhosta. Eikä se aina ei ole myöskään konkreetti, se on joskus myös henkinen. Niin se voi tarkoittaa myös henkilöstö pääomaa ja henkilöstöresurssia, tämä tällainen ikään kuin kokonaan uuden aloittaminen ja uuden luominen. Mutta siinäpä tarvitaan sitten sitä johdon ja henkilöstön kehittämistä, koska onpa mukavampaa, jos se henkilöstö on kehitetty jo ajoissa kohtaamaan sitä muuttuvaa työelämää. Ja jos joku ihmettelee, että miksi mä puhun näinkin pitkään tämmöisessä podcastissa, tällaisessa jaksossa niin kuin työelämän muutoksesta ja robotisaatiosta, niin se on juuri siitä syystä. Eli jokainen itseään kunnioittava johdon ja henkilöstön kehittäjä on absoluuttisen niin kuin tietoinen ja valveilla siitä, että nyt oikeasti on jotain tapahtumassa tässä kentässä. Nyt näitä niin kuin hashtag-maailman muutoksia ja edelleen sitten tätä digitalisaation syvenevää muutosta, niin on tietysti, mikä on jo esillä, on tämmöinen applikaatiomaailma. Ja jos aikaisemmin oli se suljettu se maailma, niin kuin mä sanoin, sitä vertaisin sitä A4-maailmaa. Ja tässä hashtag-maailmassa, joka digitalisaatio on sysännyt voimallisesti liikkeelle, niin yhä enemmän kuluttaja osallistuu sen jopa jonkin tuotteen niin kuin suunnitteluun. Hän tekee itse sitä. Me ei ajatella tätä aina, mutta ajatellaanpa vaikkapa niin kuin ihan yksinkertaisesti vaikkapa, mitä mä nyt arvioisin. Vaikka me haetaan jotain, onpa se lainahakemus tai niin kuin monenlaisten hakemusten täyttäminen verkossa, jotka vie eteenpäin niin kuin jonkun tuotteen tilauksessa, niin silloinhan te itse osallistu sellaiseen prosessiin, toteutatte sellaista niin kuin, prosessia, joka aikaisemmin on ollut selkeämmin myyntiprosessi, siis face-to-face myyntiprosessi tai vaikka puhelimitse tai jollain muulla tavalla. Niin onhan se merkittävä muutos. Nämä muutokset tapahtuu, niin kuin mä varoittelin jo tuolla alussa, ne tapahtuu pikkuhiljaa, ne voi tapahtua rysäyksessä, että me ei ole ehditty edes varautua niihin. Mutta tämä on esimerkki siitä pikkuhiljaa, että kun vähitellen alkaa siirtyä palveluita verkkoon ja voit verkossa itse tehdä jollain applikaatiolla tai sommitella tai tilata tai katsoa, räätälöidä jotain asioita, niin sitähän se on sitten, että sä itse jo sitä tuotetta muotoilet itsellesi. Sitten on tietysti erilaista tällaista niin kuin harrasta ja tekemistä, talkootekemistä, sen luonteista, johon nyt sitten, joka ehkä vähän lähestyy tuota samaa niin kuin applikaatiomaailmaa, mutta on tietysti hengeltään hieman erilainen. Työntäjä ja työntekijä rakenne ei välttämättä kyllä enää sit ihan sen muotoisena pysyttäydy kuin se aikaisemmin on, että kyllä siinä siis mä tuun kakkososa käsittelemään tätä vähän enemmän, kun mietitään tämmöistä uramallia, että miltä se on näyttänyt aiemmin ja miltä se näyttää nyt. Mutta semmoinen ihan perinteisen palkkatyön murtuminen nyt vaan sitten on väistämättä edessä. Että se, että jos ennen vanhaa, no sanotaan nyt vaikka joku valtion instituutio, niin ennen vanhaa, jos meni sitten ylioppilaskirjoitusten jälkeen tai jopa aikaisemmin johonkin instituutioon ensin tsuppariksi ja sitten siitä vähitellen kohosi kopistiksi ja ties mitä mahtavaa urakehitystä siellä on ollut sitten havaittavana ja kaikki samassa organisaatiossa, niin tämä tulee olemaan äärimmäisen harvinaista. Että työ muuttuu niin kuin pirstaleiseksi ja projektiluonteisemmaksi ja se on niin kuin, tietyllä tavalla niin kuin kriittisimmät ajattelijat tietysti suhtautuu siihen näin, että se johtaa siihen, että se on niin kuin, työ on ikään kuin tämmöinen haavoittuva vyöhyke, jossa se on sitten alati arvioitavana ja ikään kuin se työ on aina ansaittava uudestaan, eli että sä olet täsmälleen niin hyvä kuin sun edellinen projektisi oli. Nyt on sitten tietysti niin kuin ajateltava tällä tavalla, ja mitä mä hyvin vahvasti myöskin haluan, niin kun olette johdon ja henkilöstön kehittämisestä kiinnostuneita, niin myöskin tämän johdon kehittämisen näkökulmasta, että kyllä sitten tämä muuttunut aika ja vaatii semmoista niin kuin vähän kovempaa nahkaa, jos mä sanoisin siinä mielessä, että ehkä sitten me voitaisiin kuitenkin niin kuin nykyistä enemmän niin pitää se itse itsemme ja identiteettimme määrittely itsellämme. Ja tästä mä varmasti vielä tuonnempana puhun sitten. sitten teille lisää. Mutta tota, niin tai näin kuulkaa, niin kyllä tämä tämmöinen työn hyvinkin radikaali muutos, niin kyllä sitä voi määritellä siitä huolimatta niin ikään kuin suorastaan identiteettikriisiksi ihmiskunnalle. Et miten moni ihmisistä tänäkin päivänä ja aiemmin, no erityisesti varmaan vielä tota 2000-luvun alulle ja joitain vuosia siitä eteenpäinkin on niin kuin, ja en sano etteikö edelleenkin, mutta määrittää itsensä työn kautta. Että se identiteetti rakentuu sen työn kautta. Tämä on myöskin tämmöinen ikäluokkakysymys ihan varmasti. Että tässä on tietysti niin kuin hirveän tärkeää myös miettiä sitä, että määritänkö identiteettini sen ikään kuin virkasuhteeni kautta vai määritänkö identiteettiä sen tekemiseni kautta. Ja se, mitä mä haastaisin niin kuin itse, jos olisin niin kuin henkilöstön kanssa tekemisissä, niin mä erityisesti haastaisin niin kuin pohtimaan juuri sitä identiteettiä sen oman tekemisen, työssä onnistumisen ja tällaisten niin kuin henkilökohtaisten tavoitteiden asettamisen kautta, jotka sitten niin kuin oivallisella ja tiedostavalla henkilöstöjohtamisella sitten tietysti asettuu oikeisiin kohtiin organisaatiossa. Tämä lienee nyt se tapa, millä sitten voidaan se identiteettikriisi ainakin jollain tavalla loiventaa, mutta väistämättä se on jonkinlainen pysähdyksen paikka suorastaan ainakin länsimaiselle kulutusyhteiskunnalle ja ihmiskunnalle siinä kohdassa, kun ammatteja merkittävästi on katoamassa. Siis niin kuin kiistatontahan on, että tietynlaisissa rutiinitehtävissä niin koneet toimii nopeammin ja turvallisemmin. Se nopeus, millä niin kuin algoritmit laskee tiettyjä laskuja, todennäköisyyksiä, ties mitä, niin sehän on, eihän siihen ihminen pysty, ellei hänellä ole erityisiä savant-taipumuksia. Sitten, niin kuin jos näistä työtehtävistä näin ollen niin kuin on puolet automatisoitavissa nykyteknologiassa, niin kuin sanotaan, ja että puolet olisi jopa katoamassa 10-20 vuodessa, niin mitä sitten on tulossa tilalle? Ja mitä henkilöstöjohto sitten siinä kohdassa johtaa tai tekee, ja minkä muotoinen on sitten johdon ja henkilöstön kehittämisen profiili siinä kohdassa. No mullahan ei ole suoria vastauksia, ja se olisi aika pitkä luento, jos tätä lähdettäisiin pohtimaan nyt tässä, mutta siitä huolimatta niin kiinnostava asia. Ja se palveluammattien, joka tuolla on aikaisemmin mainittuna jo, että se aiemmin alkanut tämmöinen kuluttajakulttuuri, joka tuotti sitten tämmöisen palveluammattien armeijan ainakin länsimaiseen yhteiskuntaan, niin se voittokulku kyllä nyt hiipuu sitten väistämättä, koska yhä enemmän tämmöisen applikaation ja asiakas itse tekee toiminnan kautta, niin tarvitaan vähemmän sitten sitä face-to-face henkilökuntaa. Ja tässä aina tulee muuten kritiikkiä sitten, jos on live-luento. Ja mä haluan tässä kohdassa juuri sen takia sanoakin, että kysehän, mähän en nyt sano, että näin olisi tapahtumassa kaikin osin. Palvelu varmasti säilyy. Face-to-face-palvelu tulee jollain tavalla säilymään ja siitä saattaa tulla jopa jonkinlainen ikään kuin lisäarvo tai luksustuote. En tiedä. Mutta siis ei se kokonaan katoa mihinkään, mutta varmasti tällaisten automatisaatioiden kautta vähenee. Ihan yksinkertainen esimerkki on tietysti jossain kaupoissa, joissa on näitä automaattikassoja. Niin kyllähän siellä, tietysti edelleen siellä on tämä avustava henkilö ja valvoja, mutta jossain kaupoissa se yksi henkilö hoitaa 4 kassaa samaan aikaan, kun sitten asiakas itse tällää niitä ostoksiaan sitten sille hihnalle. Näin se maailma muuttuu. Eskoseni, niin kuin tavataan sanoa. No, mutta siis väittävät myöskin, että ammateista voidaan korvata noin 5% kokonaan, ja myöskään, että niin kuin näitä arvoammatit ei olisi myöskään turvassa. Ja tässä nyt semmoinen yleisin käytetty esimerkki on, eikä se ole, ei nämä ole huonoja esimerkkejä, mutta opettajan työstä osa voi korvata. mä en ihan tiedä, siis mä oon niinku ajatellut sitä, että no joo, että mä kirjoittaisin tämän luennon. Te voitte pohtia, että voitte vaikka oppimistehtävissä muuten antaa mulle palautetta tästä ajatuksesta, mutta että mitä, että voishan se tehdä niinkin, että mä kirjoittaisin tämän luennon ja sitten ikään kuin tämmöinen tietokone robottiääni puhuisi sen mun kirjoittaman luennon. Ei sitä ehkä olisi yhtä kiva kuunnella, koska mä edelleen luotan kuitenkin tämän ihmisäänen vaihtelevuuteen ja tähän niin kuin kykyyn tuottaa tota laulua lähestyvää viihdettä. Ja sitten muuten semmoinen tässä, vaikka niin kuin nämä vanhat arvoammatit, esimerkiksi niin kuin sitten lääkärikin, niin siis periaatteessa samanlaisella applikaatiollahan sitä potilas voi sitten oireitaan sinne tuota kirjata tietokoneella ja sieltä sitten tota lääkärin robotti arpo diagnooseja. Nämähän tuntuu ihan ufoilta vielä, mutta tota, en mä tiedä. Mä haluan vaan nyt heittää teille pohdittavaksi tällaisia. Sitten on tämmöiset kuin elämänvalmentajat tulevaisuuden ammattina, tämmöiset digivalmentajat myöskin, niin tämä on kyllä tämmöinen seikka, mikä väistämättä on yksi sellainen, ja sitten uravalmentajat, ja johan näitä jo pitkälti on monenlaista valmentajaa tässä maailmassa meillä tällä hetkellä, eli sikäli ihan mielenkiintoinen suunta ja kulma tässä näin. Mä lopettaisin tähän näin. Paljon tuli kysymyksiä, hyvin vähän vastauksia, mutta tota, eihän niin pidä ollakaan, vaan tämähän oli kartoitus siihen, että mistä me ollaan tultu ja missä me nyt ollaan ja mihin suuntaan me olemme menossa ja miten HR:n ja niiden, jotka johdon ja henkilöstön kehittämisestä ovat kiinnostuneita, niin tulisi asioihin ja tilanteeseen varautua. Kiitos teille.